بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عندنا درسيت يا عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله. نكو درس اليوبيتا ولكواني مقدمة تكمليزيا لناني الإمام الشافعي رحمه الله وفيفي تكمليزيا لناني مؤلف كتاب تكمليزيا مذهب الإمام الشافعي كتك عقيدة كو مذهب ياكي لمذهب يا إمام وتي waliomtangulia na waliokuja baada yake, ni madhhab ya maimamu wote wa kisunna. Na tukasema madhhab ya al-Imam Shafi'i katika aqida haitofautiani na madhhab ya wanachuoni wa kisunna wote ambao wamesimama katika sunna. Tukasema masahaba hawajakhtilafiana katika aqida, na vile vile maimamu wa sunna hawajakhtilafiana katika aqida. Walikhtilafiana katika masala ya fiqhi tu, baadhi ya masala, tena sio yote, baadhi ya masala. Kwa hiyo katika fiqhi maimamu walikhtilafiana katika masala yanayofaa kukhtilafiana. Yako masala ambayo haifai kukhtilafiana ndani yake, yani ikhtilafi, hakuna ikhtilafi. Yani mtu akilazimisha ikhtilafi analazimisha, lakini ikhtilafi ambayo haizingatiwi. Ikhtilafu ziko za aina mbili: kuna ikhtilafu inayozingatiwa katika haya masala ya fiqh na ikhtilafu isiyozingatiwa. Kwa hiyo hata ikhtilafu ambayo inahesabika kuwa ni ikhtilafu kati ya maulamaa wanne au maimamu wanne, ni ile ikhtilafu inayozingatiwa. Basi kwa hiyo unaweza kuchukua kauli ya Imam Shafi'i katika masala ambayo hayana dalili ya wazi moja kwa moja, amekhtilafiana na Imam Malik, ukachukua kauli ya Imam Shafi'i ukaacha kauli ya Imam Malik katika masala ya kifiqi ambayo haina dalili ya wazi. Kila alimu amejitahidi kulingana na ufahamu wake na elimu yake na istimbati yake. Wazi, ama katika aqida hawaja ikhtilafiana, aqida yao ni moja, nao ni aqida tussalaf. Tumeona na tumeona kwamba mtu yoyote anayejiita sufi au ashari alafu akasema yeye ni mshafi'i katika fiqh, huyo fil haqiqa sio mfuasi wa Imam Shafi'i. Na mashafi'i wenyewe wamemkataa, wakasema huyo si mshafi'i. Mshafi'i ni yule anayejinasibisha na madhhabu ya Imam Shafi'i katika aqida na katika madhhabu yake kifiqh, huyo ndio mshafi'i katika aqida na fiqh, huyo ndiye mshafi'i. Kwa ukisoma madhhab Imam Shafi'i katika fiqh, pia usome na madhhabu yake katika nini? Katika aqida, ambayo ndio madhhabu hiyo hiyo ya Imam Malik, na ndio madhhabu hiyo hiyo ya Imam Abu Hanifa, na ndio madhhabu hiyo hiyo ya Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Tumeelewana? Msingi huu kamate vizuri. Mtu yoyote anasema mimi sufi au ashari au si kadiria au si nakshabandi sijui nani, halafu akasema yeye ni mshafi'i, fil haqiqa yeye si mshafi'i. Kwa sababu gani? Kwa sababu kamfuata Imam Shafi'i katika fiqhi na kamkhalif katika aqida, misingi ya dini. Na kinachotakikana umfuate imamu katika aqida kwanza kabla ya fiqh, kwa sababu akida ndio dini yenyewe. Tafakna ya ikhwan, tumekubaliana eh? Tukielezea tarehe ya al-Imam Shafi'i rahimahullah, kuna akhiri ndokeza kana kwamba alisema alizaliwa mwaka 150 akafa mwaka 204 kama alisema hivyo basi mrekebishe 204 ha, ile kama ilikuwa ni hivyo maana itakuwa ni sabqul lisan 204. Tayeb, tunaanza kitabu. Huu ni mukaddima. Alhamdulillah rabbil alamin, himdi zote kuhimidiwa ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, mola walimwengu wote. Na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfanyia thana na kumtakasa na kila aina ya mapungufu. Ukisema subhanallah umemhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, yani ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na kila mapungufu. Ukisema alhamdulillah umemhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisema Allahu akbar umemhimidi Allah kwa kuonyesha kwamba Allah ni mkubwa kuliko chochote. Ukisema la ilaha illa Allah wa hakadha. Wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin, nasala na salam ziwaendee mitume wote, manabii wote na mitume. Sala na salam ziwaendee. Na Allah subhanahu wa ta'ala kumswalia mtume wake maana yake ni kumfanyia thana, ni kumsifu mtume wake inda al-mala'i al-a'la, kwa malaika. Ni kumsifu mtume wake kwa malaika waliokuwa juu huko, kumsifu huko ndio kumswalia. Kuna kusema sallallahu alayhi wasallam, Allah amswalie mtume, yani amsifu na kumfanyia thana kwa malaika wake. Ala jamii al-anbiya'i wal-mursalin, kwa manabii wote na mitume. Al-anbiya'i wal-mursalin, al-anbiya'i jam'u nabi, anbiya ni wingi wa nabi, ni wingi wa nabi. Na an-nabiyu, an-nabiyu maana yake ni yule ambaye amepewa wahi, yule ambaye amepewa wahi lakini hajalazimishwa kufikisha kwa wengine, hajalazimishwa kufikisha kwa wengine. Ama rasul ni yule ambaye amepewa wahi kisha akakalifishwa kufikisha ule wahi kwa wengine, kisha akakalifishwa kufikisha ule wahi kwa wengine, kama alipoambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, balligh ma unzila ilaika min rabbik, balligh ma unzila ilaika min rabbik, fikisha kile kilichoteremka kwako kutoka kwa Mola wako. Na kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir, ewe uliojifunika simama uonye, yani ukawalingania watu. Wazi? Na hii ndio tofauti ya nabii na rasul, ndio tofauti ya nabii na rasul. Kila rasul ni nabii lakini si kila nabii ni rasul. Kila rasul ni nabii lakini si kila nabii ni rasul. Kila rasul amepewa wahi, kila rasul amepewa wahi na kuambiwa akafikishe, kila rasul. Lakini si kila nabii ni rasul, kwa sababu kila nabii amepewa wahi lakini si kila nabii ameambiwa amekalifishwa akafikishe. Kwa hiyo hawi rasul isipokuwa baada ya kuwa nani? Nabii. Hawi rasul isipokuwa baada ya kuwa nabii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kuwa nabii kabla kuwa rasul, alivyoteremshiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, hapa alipewa wahi akawa nabii, alipewa wahi akawa nabii. Lakini ilikuwa hajaanza, hajaambiwa, hajakalifishwa akafikishe. Alikalifishwa kufikisha baada ya kuteremshiwa ya ayuhal mudathir qum faandhir, simama ukaonye. Na hapa ni baada ya kukatika wahi kwa kipindi, baada ya kukatika wahi kwa kipindi. ndio maana tunasema nubbi'a biqra wa ursila bi al-muddathir, nubbi'a biqra wa ursila bi al-muddathir, alipewa unabii wa iqra, yani kwa kupewa wahi na kuambiwa iqra, kisha akapewa utume kwa kuambiwa ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir. Hapa ndipo alipoambiwa, ndipo alipopewa urasul. Na rasuli wa kwanza, mtume wa kwanza ni Nuh alayhi salam. Mtume wa kwanza ni Nuh alayhi salam, huyu ndio mtume wa kwanza. Ama Adam alayhi salam alikuwa ni nabii, ala sahihi min aqwali ahli alilmi insha Allah. Adam alayhi salam alikuwaish nabi, na wala hakuwa rasul. Rasuli wa kwanza alikuwa nani? Alikuwa ni Nuh alayhi salam. Ama Adam alikuwa ni nabi, walam yakuni rasula, na hakuwa rasul. Na Nuh alayhi salam alipewa utume ili akawalinganie watu waliozusha shirki, kwa sababu kama tunavyojua shirki ilizuka kipindi cha Nuh alayhi salam, yani watu wake, kipindi cha watu wake, zama zake, ndipo ilipozuka shirki mara ya kwanza kabisa. Shirki ilizushwa katika na watu wa Nuh, qaumu Nuh. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nuh alayhi salam, rasuli wa kwanza, mtume wa kwanza, kuwalingania watu tauhid na kuwakataza shirk. Wazi? Na ilikuwa masafa kati ya Adam na Nuh, zama kati ya Adam na Nuh ilikuwa ni karne ngapi? Asharata qurun, ni karne kumi. Ni karne ngapi? Ni karne kumi, kama ulivyoeleza adhunnu Ibn Abbas radiyallahu anhu, kama ilivyopokewa. Anasema wa ala al-khusus sayyidina Muhammad khatamil nabiyyin, salamu hizo, swala hizo zinifikie zaidi sayyidina, bwana wetu Muhammad khatamil nabiyyin, Muhammad ambaye ndiye mwisho wa manabii. Hapa amesema sayyidina Muhammad, sayyidina ni ipi hukumu ya kutumia neno sayyidina tukimuita mtume au tukimtamka mtume sallallahu alayhi wasallam? Ikiwa ni ibada muayyana ndani yake kuna kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallama, basi tunafuata yale yaliyofundishwa. Kama haikusemwa sayyidina, basi hatusemi sayyidina. Kama ambavyo tunamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala, haikusemwa sayyidina, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad, imepokewa hivyo. Kwa hiyo hatuzidishi neno sayyidina, kwa sababu haijapokewa kuzidisha neno sayyidina katika hii ibada, katika kutamka kwenye hii ibada. Wazi? Ama nje ya ibada maalum muayyana ambayo inakumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, wameeleza ahlul ilmi kwamba ni amrun jaiz, jambo ambalo jaiz. Asema wa alal khusus sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin, sayyidina bwana wetu. Na inajuzu vile vile kuitwa sayyidina mtu mwenye cheo au malik, falme, rais, au mtu mwenye nafasi katika kaum, akaitwa watu wake wakamuita sayyidina. Na inajuzu yule anaitwa vile akakataa tawadhu'an, kuonyesha tawadhu, kujinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si kuonyesha kuwa haijuzu, kama ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallama alieleza kwamba imepokewa kwamba alisema as-sayyid Allah, kwamba sayyid ni Allah. Hii ni katika hali ya tawadhu, wa illa kusema Sayyidina Muhammad ni shay'un jaiz, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana sayyidu waladi adama wala fakhar wala fakhar, mimi ni bwana wa wanadamu watoto wa Adam, mimi ni bwana wa watoto wa Adam, wala fakhar, na wala sijifakharishi. Kwa hiyo maana yake kwamba ni jaiz, lakini mtu akiitwa akikataa tawadhuan, hii ni jaiz, bali ndivyo inavyohitajika. Asema wa qaidil ghurri almuhajjalin, na kiongozi wa alghurri almuhajjalin. Ghurri almuhajjalin ni waumini, kiongozi wa waumini. Wamesifiwa kwamba ni alghurri almuhajjalin. Alghur maana yake ni bayda, ahlul an-nur, watu wenye nur katika nyuso zao. Alghurri almuhajjalin, watu wenye wanaong'aa na wenye nuru katika nyuso zao, hao ndio alghurri almuhajjalin. Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kiongozi wao, ambao hawa ni waumini. Anasema washafii almudhnibina fi yawmi ad-din, na Mtume sallallahu alaihi wasallama ni mwenye kuwaombea wafanya madhambi siku ya kiyama, ni mwenye kuwaombea shafaa wafanya madhambi siku ya kiyama. Almudhnibin ay almudhnibina likabairi dhunub, wenye kufanya madhambi makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea waumini waliokufa katika iman, ambao hawakufa katika shiriki kubwa, atawaombea shafaa siku ya kiyama. Wadalilu ala dhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radiyallahu anhu wa ghairihi, na wengineo katika masahaba, na ameitoa Abu Dawud na Tirmidhi na wengineo, hadithi ambayo ni sahihi, wamesahihisha ahlu ilm. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema shafaati li ahli al-kaba'ira min ummati, shafa'ati li ahli al-kaba'ira min ummati, shafa'a yangu au min ummati yawm al-qiyama, maombezi yangu na yaweka, nitawaombea maombezi yangu na dua yangu inaojibiwa na iweka, nitawaombea watu waliofanya madhambi makubwa katika waumini siku ya kiyama. Kila kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikhiarishwa, alikhiarishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, imma sasa hivi ampe nusu ya umati wake ambao wamefanya madhambi awasamehe, siku ya kiyama wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ukiondosha waliofanya taa, au ampe dua maombezi ambayo akiyaomba Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia moja kwa moja, hatomrudishia. Kwa hiyo achague, huwa hayo maombezi atawaombea wafanya madhambi makubwa siku ya kiyama, au Allah subhanahu wa ta'ala nusu ya umma wake awasamehe ambao wamefanya madhambi awasamehe, bila hata maombezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akachagua hili la maombezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni dalili inaonyesha kwamba hawa wanaombewa watakuwa ni wengi zaidi ya nusu. Kwa hiyo akachagua hili ambalo wengi wataombewa na watapata msamaha huo, kwa sababu ni zaidi ya nusu. Kwa hiyo anasema shafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, maombezi yangu ambayo nikiomba Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuyakubali moja kwa moja, nimeyaweka maombezi haya, nitawaombea watu waliofanya madhambi makubwa katika waumini siku ya kiyama. Na maombezi waombea watu siku ya kiyama yamegawanyika aina mbali mbali. Aina ya kwanza ni ash-shafa'atul kubra, aqsam hizi zinaitwa aqsamu shafa'a, aqsamu ash-shafa'a, vigawanyo vya shafa'a vya maombezi. Kigawanyo cha kwanza ni ash-shafa'atul kubra, maombezi makubwa, ambayo haya hii ni hasa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, napo ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atamuidhinisha Mtume sallallahu alayhi wasallam amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ili harakishwe qadha, fasl baina al-ibad, iharakishwe watu kuhukumiwa baada ya kisimamo cha muda mrefu siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza watu watawafuata baadhi ya mitume na wote watakataa kwenda kuomba isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ndio maqama mahmudan, na hii ndio maqamun mahmud. Mtume sallallahu alayhi wasallam ataenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili watu waharakishwe kuhukumiwa, anayekwenda peponi aende peponi, anayeenda motoni aende motoni. Hii ni ash-shafa'atul kubra. Shafa'a hii ahlu sunna wal jamaa kal'ada tunayamini, na ahlu al-bid'a vile vile wanayamini shafa'a hii, miongoni mwa mu'tazila na ashaira na khawarij ibadiyah na wengineo, shafa'a hii wanayamini, wanaikubali. An-naw'u thani min ash-shafa'a, aina ya pili ya shafa'a, أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في قوم ليدخلوا الجنة بغير حساب. ني متومي صلى الله عليه وسلم واومبيا watu fulani waingie au idadi ya watu waingie peponi bila kuhesabiwa. Waingie peponi bila kuhesabiwa. Kuwaombea watu maalum au idadi ya watu waingie peponi bila kuhesabiwa. Shafa'a hii wanaipinga al-khawarij wal-mu'tazila. Sisi tunaamini al-khawarij wal-mu'tazila wanaipinga, wanasema ina itajuzu bisharf, kwa sharf hawa ambao watachaguliwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala bila hisabu, wasiwe na dhambi hata moja. Kwa hiyo wamepinga shafa'a hii. An-naw'u thalith, aina ya tatu ya shafa'a, an yashfa'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi qaumin istahaqqu dukhulan nar an la yadkhuluha. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaombea watu ambao walistahiki kuingia motoni wasiingie, katika waumini taban, hapa nazungumzia waumini, walistahiki kuingia motoni wasiingie, Allah wasamehe awaingize peponi. Shafa'a hii wameipinga Mu'tazila na Khawarij, yani Ibadhia na wengineo, jumlatan wa tafsila, wameipinga moja kwa moja, sema hakuna shafa'a hii. Vile vile shafa'a nyingine ambayo ni namba 4 na ambayo tunayothibitisha Ahlus Sunna wal Jamaa ni an yashfa'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wal malaikatu wal mu'minuna. Hii wanashirikiana, wanaingia vile malaika na waumini kuwaombea, fi qaumin dakhalu an-nar an yakhruju minha. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaombea watu ambao washaingia motoni ili Allah wasamehe watoke motoni na waingie peponi. Sisi tunathibitisha hii shafa'a kama ambavyo ameleza Allahu alaihi wasallam kwamba shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati yawm al-qiyama, kwamba maombezi yangu yatakuwa kwa watu ambao wamefanya madhambi makubwa siku ya kiyama, ikiwemo hawa ambao waliingia motoni ili watoke katika moto wa jahannam na waende peponi. Taba ni waumini, haulai mu'minun, walikufa katika imani.
na hawakufa na shirkun akbar, shirki kubwa. Na aqida ya Ahlusunna wal Jamaa tunaamini kwamba mtu aliyekufa katika imani na hakufa katika shirk ataadhibiwa kwa kadri ya madhambi yake, kisha atatolewa katika moto wa Jahannam. Na shafaa hii taban kama tulivyosema kwamba wanaombea waumini malaika na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha Allah anawatoa, anawatoa wale ambao wameombewa katika moto wa Jahannam na kuingiza peponi, na waliobaki ambao hawakuombewa au Allah hakuwatoa, Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu kwa kadri ya madhambi yao. Maadamu ni Waislam, basi watatolewa katika moto wa Jahannam baada ya madhambi yao baada ya yani kiwango chao cha kuadhibiwa kumalizika, na wataingizwa katika pepo ya Jahannam. Hatobaki katika moto milele illa al-kuffar, isipokuwa makafiri. Makafiri tu ndio watakaobaki katika moto wa Jahannam milele, lakini Waislam waliokufa katika Uislam na hakufanya shirki kubwa, hawa wataingia katika moto kwa kadri ya madhambi yao. Ama al-khawarij kiwemo Ibadhia, Mu'tazila, Jahmiya, Maturudia, haya ni makundi ya bid'a ambao wengine wanajinasibisha na madhhabu ya Imam Shafi, si wa kweli. Hawa wanapinga, hawa wanasema mtu akifa na madhambi makubwa ni motoni milele. Sasa ukiuliza swali, mbona mnawaswalia sasa? Najua kabisa huyu ni Muislamu, alikuwa na baadhi ya madhambi, ana swali lakini alikuwa na baadhi ya madhambi, mbona mnamswalia? Kwa nini hamkufurishi hapa duniani kwanza, mkamjalia kama vile John na Joseph tu? Kwa nini mnafanya hivyo? Hawana jawabu la kujibu. Kifo wanamswalia, wanamswalia mpaka maitima na mengineo, namuombea dua. Sasa unamuombea dua ya msamaha mtu ambaye ushaamini, unaamini kwamba huyo ni motoni milele. Sasa dua ya msamaha nini? Asamehe kitu gani wakati ni motoni milele sasa? Asamehe kitu gani? Na hii aqida yao ni kinyume na aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa iliyothibiti katika Qur'an na Sunna, kama zilivyokuja hadithi mbalimbali, yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah, au yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman. Hadithi ziko nyingi zinazoonyesha kutoka katika moto mtu yote aliyesema la ilaha illa Allah, akafanya matendo baadhi ya iman lakini baadhi akawa na baadhi ya madhambi, akaingia katika moto wa Jahannam, huyo ataadhibiwa kwa kadri ya madhambi yake. Na tunaposema kwamba mtu atatoka katika moto wa Jahannam, haina maana kwamba udharau sasa, nitaingia si mtatoka, ndio acha bwana si mtatoka. Kwa sababu gani? Hakuna mtu anayeweza kuvumilia katika moto wa Jahannam japo sekunde moja. Sasa kweli utatoka katika moto wa Jahannam insha Allah, kama utakufa katika imani na baadhi ya maasi, kweli utatoka, lakini baada ya miaka trilioni 1000. Umeelewa? Baada ya miaka trilioni 1000 ndio utatoka, kwa sababu huko hakuna mwisho, huko akhira hakuna mwisho. Kwa hiyo kweli utatoka, lakini baada ya miaka trilioni 1000 ndio unatoka. Vipi hapo? Sawa eh? Sasa hivi tuko mwaka 2000 na ngapi eh? 2024 2000 na ngapi? 2024. Tangu wanasema tangu miladia, tangu Isa alayhi salam, si ndio? Tangu kuhama Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Maka kwenda Madina, hijri ni mwaka 1445 tangu Mtume mpaka leo, mwaka 1445 ni karibu mbali. Yani shekhe, tangu mtume sallallahu alaihi wasallam awepo Madina mpaka leo ni miaka 1445 bado, si ndio? Sasa wewe mfano unaadhibia miaka trilioni moja, tufanye, si unanielewa? Utatoka, lakini miaka trilioni moja, haya ni kushushia, haya tunakushushia miaka elfu tano miaka elfu tano huko motoni, haya tunashusha hiyo hiyo miaka 2000. Vipi, unasemaje? Yachukulia wewe tangu kipindi cha mtume mpaka leo unaadhibiwa, vipi hapo? Kwa sidhani eti jambo jepesi tukisema utaadhibiwa halafu utatolewa. Utatolewa baada ya miaka mingapi shekhe? Katika miaka ya duniani. Tena hiyo hayo mahesabu tunapiga katika miaka ya duniani. Kwa hiyo sisi si kama Khawarij au Mu'tazila anayosema kwamba Muislamu akifanya madhambi makubwa ni motoni milele na ni kafiri. Sisi si kama hao. Sisi tunasema anastahiki adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka atamwadhibu, akitaka atamsamehe. Akitaka atamwadhibu na akitaka atamsamehe. Na akimwadhibu hakai motoni milele. Kwa sababu kafa Muislamu, kafa katika imani. Wa illa utuambie tofauti yake yeye huyu Muislamu na kafir. Pamoja na maasi yake, lakini Muislamu tofauti yake na kafiri nini? Ikiwa wote utahukumu kwamba ni motoni milele, tofauti yake na kafiri ni nini? Idhan sisi tunathibitha shafaat. Shafaa namba tano, shafaa namba tano ni an yashfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallama fi qaumin an yarfa Allahu darajatihim fil janna. Allah subhanahu wa ta'ala kuwaombea maombezi watu maalum au baadhi ya watu, Allah anyanyue daraja zao za pepo au katika pepo, anyanyue daraja zao katika pepo. Shafaa hii pia wanaithibitisha Makhawarij na Mu'tazila, kwa sababu haina habari ya watu kutolewa motoni. Wao gomvio ni kutolewa motoni tu. Ukisema tu fulani anatolewa motoni, hiyo hatuthibitishi. Ukisema waumini wanatolewa motoni, hiyo hatuthibitishi. Wao muumini ni maisha milele katika moto wa Jahannam kama wamefanya madhambi makubwa. Kwa Mu'tazila na Khawarij kwa Maibadhia na Jahmia na Maturudia wanathibitisha shafaa mbili tu. Shafaa uzma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuomba ili watu wahukumiwe, na shafaa ya pili ni ambayo wanathibitisha maombezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuombea watu wa peponi wanyanyulio nini daraja. Hizi wanathibitisha. Ama watu waliokuwa wanastahili pepo wasiingizwe katika, waliokuwa wanastahili moto wasiingizwe katika moto, au waliokuwa motoni kutolewa motoni, hawathibitishi shafaa hizi. Na huo ulikuwa ni kukhalifu dalili zilizokuwa wazi katika Qur'ani na Sunna. Wazi na tumeisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema shafaati li ahli kaba'ir min ummati. Na hapa anakusudia maombezi yake ya kumwomba Allah awatoe katika moto wa Jahannam ahlul kabair, au waliokuwa wanastahili kuingia motoni wasiingie motoni, ndio shafaa iliyokusudiwa hapa. Na hii wanawala sio ile shafaatu al-kubra au al-udhma. Na anasema fahadhihi nubadhun, fahadhihi nubadhun, hivi ni vifungu
ambavyo ni vifupi fupi mukhtasar, hivi ndivyo fungu ambavyo ni mukhtasar. Nubadh ni jam'u nubdha, nubadh ni jam'u nubdha, na nubdha ni kama vile mifano, ni kama vile mifano mipesi mipesi mifupi. Asema fahadhihi nubadhun, hii ni mfano, min i'tiqadi imami muslimin, inayonyesha itikadi ya imamu wa Uislam. Wa sayyidi mujtahidin, na bwana wa wenye kujitahidi. Al-imami al-Qurashi al-Muttalibi, al-imamu mkureish. Imam Shafi alikuwa ni mkureish. Ibnu ammi, mtoto wa ammi. Samiyihi, Samiy, Samiy, siko Samiy hapo ha? Samiyu maana yake ni wajina, wajina sema ana wajina ni yule ambaye mnafanana na jina, ni yule ambaye mnafanana. Kumuona fulani wewe unaitwa Juma, umemwona mtu anaitwa Juma, ah, wajina wangu wewe hmm? Somo mimi sijui somo, mimi najisema wajina. Sasa kama somo mtajua wenyewe, mimi nazungumza ninachokijua mimi, wajina, si ndio hivyo? Au konde mnatumia nini? Somo ndio konde hiyo, nyie watu wa konde nyie eh? Somo eh? Au hamjui hilo je, hamjui eh? Somo mm. Konde kama konde, mashallah. Tayib, samiyihi somo yake ndio hivyo eh? Kwa hiyo anasema Imam Ash-Shafi'i ni somo yake na sayyidina Muhammad an-Nabi al-Arabi, sawa, ni somo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani somo yake kwa jina, yani to Muhammad na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa nani? Muhammad. Asema nasir al-hadith, mwenye kuzinusuru hadithi. Abi Abdullah, mwenye kuzinusuru hadithi, kwa sababu Imam Shafi'i alikuwa ni muhaddith. Al-Imam Shafi'i kana muhaddithan, alikuwa ni muhaddith. Na kuna al-Musnad al-Shafi'i vile vile, na al-Musnad al-Shafi'i kitabu cha hadithi Musnad. Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i radiyallahu anhu, radiyallahu anhu, Allah amridhie. Ni ipi hukumu ya kusema radiyallahu anhu kwa sikuwa sahaba? Ni ipi hukumu ya kusema radiyallahu anhu kwa sikuwa as-sahabiyu? Ameleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahu. Kwanza Sheikh Ibn Baz na wengineo katika al-ilmi waliuliza wakasema jaiz, najuzu. Lakini ameleza al-Allama al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, ametoa tanbihi hapa akasema al-aula tarkuhu, aula kuacha kutumia neno hili kwa asiyekuwa as-sahaba. Al-aula tarkuhu limadha? لِأَلَّا يُظَنَّ لِأَلَّا يُظَنَّ مَنْ دُعِيَ بِهِ بِأَنَّهُ صَحَابِي أو كما قال رحمه الله إِلِي يُلَى أَلْيَوْمْبَوَ دُوَهِيُ رضي الله عنه أَسْجَا كَذَنِي وَكُبَّنِ صَحَابَ كَوَسْيُ جُوَى أَسْجَا كَذَنِي وَكُبَّنِ نَنِي لِمَا صَحَابَ وَسَبَابُ غَنِي وَسَبَابُ عَدَ يَوَاتُ tangu zamani wanatumia radhiyallahu anhu kwa nani? Kwa masahaba. Kwa aula tarkuhu, lakini jaiz. Na maana yake hapa, idha amina dhalika, ukiwa na usalama wa kutodhaniwa kwamba ni sahaba aliambiwa radhiyallahu anhu, inajuzu. Kwa mfano kama unazungumza mbele ya tulabu ilmi ambao wanajua, au watu wengi Waislamu kwa ujumla wanayemjua Imamu Shafi'i kwamba si sahaba, inajuzu kusema radhiallahu anhu. Ama kama kuna watu ambao hawajui kitu,
ukimtaja wanaweza baadhi wakadhani kwamba ni sahaba, basi alaula tarkuhu, aula ni kutosema radhiyallahu anhu, bali ni kusema rahimahullah. Anasema wa rahimahu, na Allah amrehemu, wa rahimana bihi, na Allah aturehemu kupitia yeye. Haya maneno wa rahimana bihi, soma katika hashia namba moja, hadha tawassulun ghayru mashru'. Haya maneno aliposema wa rahimana bihi, hapa Sheikh Barzanji amekosea, hapa Sheikh amekosea, na la'alla waandishi waliokuwa wanaandika ndio ambao walikosea, la'alla an-nusakh ndio ambao walikosea wakaingiza ile neno wa rahimana bihi, na Allah turehemu kupitia yeye. Hii ni tawassul ya kibid'a isiyofaa, ya kimakosa. Haijuzu kutawassal kwa mtu, haifai kutawassal kwa mtu. Al-amwat, haifai kutawassal kwao. Inafaa kutawassal kwa mtu kwa kumwomba, kuombea dua. Hiyo ndio tawassul iliyofaa. At-tawassul naw'an, tawassul ziko za aina mbili. At-tawassul ish naw'an, tawassul ziko za aina mbili. Kuna at-tawassul ash-shar'i na at-tawassul al-bid'i. Kuna tawassul ya kisheria na tawassul ya kibid'a. Kuna tawassul ash-shar'i na at-tawassul al-bid'i. Tawassul ya kisheria na tawassul ya kibid'a. Tawassul ya kisheria imegawanyika katika aina tatu. التوسل الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوسل الشرعي نقوانيك كتك أين تات. القسم الأول كيقواني شاكوانزا التوسل بأسماء الله وصفاته، نكوفان توسل كما جينا الله نصف ذاك، نكوفان توسل كما جينا الله نصف ذاك. Hii inafaa, jaiz. Yani mfano ukasema ya ghafur ighfir li, ewe mwingi wa kusamehe nisamehe madhambi yangu, ighfir li dhunubi, nisamehe madhambi yangu, ewe mwingi wa kusamehe nisamehe madhambi yangu, ya rahman irhamni, ewe mwingi wa kurehemu na mwenye rehma mbalimbali ni rehemu. Hii na juzu. Ya razzaq urzuqni, ewe razzaq. Razzaq ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na ana sifa ya kutoa rizqi. Unamwambia, unaomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaja hili jina, alafu unamwambia ni ruzuku. Hii tawassul inafaa, bali ndio inavyotakikana ukiomba dua. Katika asbabu za kukubaliwa dua au njia za kuomba dua ikubaliwe ni kutumia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Ni kutumia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na nini? Na sifa zake. Kila jina lina maana. Kwa unatumia ile maana ile jina kama inaendana na unachoomba unatumia. Kwa mfano wewe unataka kuomba nataka kuomba msamaha, nasema ya ghaffar. Ghaffar ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe ghaffar ighfir li, ewe mwingi wa kusamehe nisamehe. Vinaendana kabisa, yani umetaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah akusamehe. Hii tawassul inafaa. النوع الثاني أو القسم الثاني ني التوصل بالأعمال الصالحة، ني كفاية التوصل كما تندو مما مزوري، ني كفاية التوصل كما تندو مزوري. مفانو
wale ambao walizibwa katika pango, ambao waliingia katika pango alafu pango likajiziba, kila mmoja alifanya tawassul kwa matendo yake mazuri ndipo wakatoka. Mwingine alisema, ya Rabb, mimi nilifanya kadha, nilifanyia mamangu kadha na kadha na kadha, naomba unisamehe, akatolewa. Wa hakadha. Kwa unaweza ukatawassul ukasema, ya Rabb, mimi nilitolea sadaka juzi nikamlisha fulani bin fulani, e Allah, kwa amali hii naomba unisamehe madhambi yangu. Jaiz. Jaiz. E Allah, juzi nilishiriki ujenzi wa msikiti, nikafanya kazi asubuhi mpaka jioni nikitaraji malipo kwako, kwa amali hii naomba unisamehe. Jaiz. Hii na juzu, hii ni tawassul inafaa ya kisheria. An-naw'u au al-qismu al-thalith, kigawanyo cha tatu, tawassul ash-shar'i al-jaiz, kigawanyo cha tatu, an tatluba min rajulin salihin hayyin ay yad'uwa laka, ni kumuomba mtu mwema aliye hai akuombe dua. Ni kumuomba mtu mwema aliyekuwa hai akuombe dua. Kasema, ndugu yangu nasafiri, niombee sana dua niweze kupona, sababu wewe msafiri, dua yako inshallah makbul, naomba uniombee dua kwa sababu wewe msafiri. Jaiz. Au ndugu yangu, naomba uniombee dua, mimi naumwa sana. Jaiz. Hii ni tawassul ash-shar'i al-jaiz. Kama ambavyo walikuwa wakipata ukame kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam aombe dua inyeshe mvua, ukawa inatoa mvua. Alivyokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa hawaendi kwenye kaburi la Mtume kufanya tawassul, wala hawalikuwa hawasemi, e Allah, kwa cheo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaomba utuletee mvua. Walikuwa hawasemi hivyo, bali walibadilisha baada ya Mtume kufariki, wakaenda kwa ammi yake, wakamuomba yeye awaombee dua ili mvua inyeshe. Ikawa inafanya nini? Inanyesha. Wazi? At-tawassul ash-shar'i imegawanyika ina ngapi? Tatu, kama ambavyo tumeona: bil asma'i was sifat, bil a'mal as-saliha, wa bi du'a'i rajulin salihin hayy, bi sharti an yakuna ish hayyan, bi sharti yawe hayy, na huwa ni rajulun salih, mtu mwema. Mtu mwema tunakusudia yule ambaye ana tauhid na sunna, si mshirikina, si mtu wa bid'a, si mtu wa mandumba mganga, unasema kuombea dua kwa mkumbe mtu mganga. Yani uganga si shida, kuna mtu mganga lakini si mshirikina. Nakusudia ni wale washirikina, tigaramli wa vishatu mahirizi, nasema enda kuniombea dua, na kuambia lete mayai 20 ndio nikuombea dua, lete mbuzi 20. Ukiambiwa lete mbuzi mmoja mwekundu tu, umeumia, unajua huyo mchawi. Takuombea dua, lakini lete mbuzi wa kijani, umeumia, unarogwa. Takuombea dua, lakini lete kuku, umerogwa. Dua haihitaji kuku, haihitaji chochote, haihitaji ubani, haihitaji kitu chochote. Kuna wale wanaosema wanaombea siku hizi, wanaombea maji alafu wanakuja anayauza. Wote matapeli, matapeli tu. Huu mlango pia umevamiwa. Rajulun salih ni mtu ambaye ameshikamana tauhid na sunna na taa, sio anaofanya alkhurafat. Amma tawassul bid'i, amma tawassul bid'i ni kama wale ambao yad'una Allah, yad'una Allah fil quburi, wanamuomba Allah katika makaburi.
yani wao wanamuomba Allah lakini wanaenda kumuomba Allah katika makaburi wakiitakidi kwamba tukiomba dua kupitia sehemu hii yenye kaburi Allah atatukubalia dua yetu. Kwa wanaitakidi yale makaburi yana yani sababu ya wao kukubaliwa dua yao. Hii ni tawassulun bid'i bal kad yakunu shirka, inaweza ikawa shirki kabisa. Na aina nyingine ni kuomba dua hata kama si kwenye makaburi, popote ulipo ukaomba dua, lakini kwa jahi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ya Allah bijahi rasulina au bijahi rasulil ahmada, vitu kama hivyo. Nakuomba ya Allah kwa jahi, kwa cheo cha mtume wetu. Hii ni tawassulun bid'i, na ukisema hivyo unapata dhambi. Au mwenye kuomba dua, mwenye kuomba dua kupitia majini au amwat au masharifu au na wengineo, kafanya tawassul kwao ili ukubaliwe dua yako, hii ni bid'a. Mtawassulun bid'i la yajuz, kwa sababu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakufanya hivyo. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, hawakuomba kwa jahi yake wala hawakumuomba yeye, au hawakwenda kwenye kaburi lake ili waombe. Hawakufanya hivyo. Hizo zote ni tawassul albid'i, anwa atawassul albid'iyya, zote ni aina ya tawassul za bid'a. Kwa hiyo Sheikh hapa alivyosema wa rahimana bihi, na Allah turehemu kupitia yeye, ni tawassul ya bid'a, tawassul ya bid'a la yajuz. Anasema, asema intakhabtuha min kutubihi, na haya anaeleza yani ni anaeleza sababu ya kuandika hichi kitabu. Huyu Al-Barzanji anaeleza sababu ya kuandika hichi kitabu kwamba intakhabtuha, nimechagua hii aqida, itiqadi Imam Shafi'i, intakhabtuha. Al-intikhab ni kuchagua, intikhab ni kuchagua, na uchaguzi unaitwa al-intikhabatu, uchaguzi katika lugha ya Kiarabu unaitwa al-intikhabatu. Yantakhib, anachagua. Kwa hiyo anasema intakhabtuha, nimechagua hizi itikadi, hizi aqida ambazo zimeelezwa hapa. Kama tulivyosema, si zote, ameeleza baadhi ya aqida. Kwa sababu nimezichagua min kutubihi, katika vitabu vyake, biriwayati thiqat, kwa riwaya zilizopokewa na watu ambao ni mathiqa. Watu ambao ni mathiqa ni watu ambao wana ukweli uliokuwa juu, wana sifa maalum ya ukweli na sifa nyinginezo ambazo zinakusudiwa na ahlul hadith. Athiqat alhuffaz, watu waliohifadhi, al-athbat, zote ni sifa za watu wa hadithi ambao ni wana sifa za kupokea hadithi na wanakubaliwa na ni hujja. Min ashabihi, katika watu wake, Imam Shafi'i rahimahullah, kwa amezichagua riwaya hizi kutoka kwa watu wake ambao ni mathika na wamehifadhi, na watu ambao ni hujja katika watu wake. Mutawafiqatan lil kitabi wa sunna, riwaya hizo ni zenye kuendana na kitabu na sunna. Yani riwaya hizo zinazothibitisha hizi itiqad zinaendana na kitabu na sunna katika kuthibitisha hizo itiqad. Ta'inatan sudur ahli al-ahwa'i bin nibali wal asilla, ni zenye kuchoma hizi riwaya na hizi aqida. Ta'inatan, ni zenye kuchoma, yatahan, anachoma, ta'ana fi fulani, amemchoma fulani. Ta'inatan, ni zenye kuchoma, sudura ahli al-ahwa, vifua vya watu wa bid'a, ni zenye kuchoma vifua vya watu wa bid'a. Bin nibali wal asinna, wa mishale, al-nibal ni mishale, wal asinna, al-asinna ni zile ala ala ambazo nuru inaingia bishara. Kwa hiyo hizi akida na hizi riwaya ni zenye kuchoma vifua vya watu wa bid'a kwa mishale yake na ala zake zote, kwa maana ni akida ambazo watu wa bid'a wanaumia kusikia akida hizi za Imam Shafi'i, kwa ni akida hizo za as-salaf as-salih, kwa sababu wao walikuwa wanaogopea watu kwamba wao ni mashafi'i, fi hakika si mashafi'i. Anasema wadafi'atan waswasa al-khannasi, wadafi'atan waswasa al-khannasi al-mawsus fi suduri al-mu'mina min al-ins wal-jin. Na riwaya hizo na itikadi hizo ni zenye kuondosha, ni zenye kuondosha dafri, ni kuondosha kwa nguvu, kuzuia kwa nguvu au kusukuma kwa nguvu. Kwa hiyo wadafi'atan waswasa al-khannas ni zenye kuondosha waswasi wa shaytan, tashwishi ya shaytan. Al-khannas maana shaytan. Al-mawsus ay alladhi yabussu ash-sharra wash-shukuka. Al-mawsus shaytan yabai al-mawsus ana wa ana anaeneza shari na shaka, anatia shari na shaka. Fi suduri almu'minina, katika vifua vya waumini wanakuwa na shaka na dini yao. Min al-insi wal-jinni, katika binadamu na majini. Na hizi athar na hizi riwaya ambazo zimepokewa za al-Imam al-Shafi'i, ambazo zinabainisha akida ya Imam al-Shafi'i, hiya limuharabati junudi shaytani al-bid'a a'zam udda. Riwaya hizi katika upande wa kupigana na wanajeshi wa shaytani wa bid'a, al-muharaba ni kupigana, katika upande wa kupigana na wanajeshi wa shaytani wa bid'a, a'zam uddatan, ni maandalizi makubwa. Yani hizi riwaya ni maandalizi makubwa katika kupigana, au ni silaha kubwa, au mu'udda, ni silaha kubwa katika kupigana na wanajeshi wa shaitani wa bid'a. Wa ahkamu dir'in, na ni ngao kubwa, ni ngao kubwa sana, dir'in ni ngao. Wajunna, na ni kizuizi kikubwa sana, wiqaya, kinachomzuia mtu kuingia katika bid'a. Kizuizi kikubwa kinachomzuia mtu kuingia katika bid'a. Kwa ukizisoma hizi riwaya ambazo zinabainisha akida ya Imam Shafi'i, zinakukinga kwa kiasi kikubwa sana kuingia katika bid'a na kuhadaika na watu wa bid'a na madai yao. Wazi?